Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety budou z Dobříkova a já jsem tu se starostou obce, s panem Jiřím Svatošem. My jsme teď v centru vesnice, stojíme u sochy mistra Jana Husa, která na to, že jsme na vesnici, je nezvykle velká. Kde se tady ta socha vzala?
No, je to asi největší venkovská socha mistra Jana Husa v Čechách. A ta se tady vzala tak, že někdy v roce 1911 tady byl velký tábor lidu a vznikla myšlenka stavby sochy mistra Jana Husa. Ta nakonec byla realizovaná někdy v roce 1912 z jemnězrného pískovce, kterou sochal pan sochař Jurečka z Kocně.
Ta socha je opravdu nezvykle velká. Jaký sem dopravili?
Původně vlastně ten kámen byl dopraven do sochatského ateliéru do Kocně a tam ho přivezli, ten kámen, vlakem, ale protože vážil 12 tun, tak ho nemohli ani koňma dostat z toho vagonu dolů, tak kresní zastupitelstvo ve Vysokém Mýtě půjčilo parní válec a ten to vlastně dopravil tomu sochaři a tam se socha vytvořila. Pak cukrovár půjčil kladkostroj a tu sochu postavili.
Ta socha dneska stojí vedle dřívějšího vejminku, kam na letní byt jezdil jeden poslanec, který potom pro obec udělal hodně důležitého. Kdo to byl?
Byl to Václav Klofáč, významný prvorepublikový politik, senátor, ministr národní obrany a ten právě sem jezdil už z Rakouska-Uherska, kdy byl poslancem Říšského sněmu. Není to rodák, ale byl to dobříkovský patriot, nakonec tady Dobříkově zemřel v roce 1942 a my na něj vzpomínáme s láskou, protože on udělal opravdu mnoho pro Dobříkov a nebejt jeho, tak asi nejsme tam, kde jsme.
Poslanec Klofáč také podpořil stavbu školy.
Ano, to podpořil. Pan poslanec tady začal působit v roku 1906. A v místním zastupitelstvu v roce 1907, jak máme zprávy z dobových kronik a podle pamětníků, vznikla myšlenka postavit vlastní školu, jak se cituje, pro přemíru dítek vlastních. Takže až dosud chodili ty naše děti do zámořské školy, to je tady sousední obec nedaleko. Ovšem úroveň výuky se našim dobříkovským moc nezdála. A tak teda se zasadili o to, aby ta škola se znova postavila, čemuž ze začátku bránil velkostatek v Zámrsku, protože se asi z nějakého důvodu jim to moc nelíbilo. A nakonec teda 1913 škola stála, v říjnu se otvírala slavnostně a dá se říct, že běží dodnes ta škola, je furt plná dětí, takže určitě se to vyplatilo, že jsme tu školu tenkrát postavili.
V průčelí školy jsou umístěny dvě bysty a ty, když se škola stavila, způsobily jistou rozepři ve vesnici. Co se tenkrát dělo?
To nebylo ani rozepře snad ve vesnici, ale tenkrát místní farář právě ze Zámrsku, že bylo zvykem školu vysvětit, dneska se to už nedělá, nicméně pan farář to odmítl vysvětit, že tam je v tom průčelí, jsou dvě sochy Tomáše Štítného a Jana Amose Komenského, což zřejmě těm konzervativním kruhům trošku vadilo, ale nakonec pan farář se nechal přesvědčit a školu vysvětil, takže se mohla otevřít a do té doby ta skutečně funguje.
Přímo ve škole si nějak připomínáte osobu poslance Václava Klofáče?
My jsme dostali nabídku jedné rodiny z Havlíčkobrodska, že tam mají z pozůstalosti po svých prapředcích právě relief Václava Klofáče, tak jsme se dohodli, že ho vykoupíme. Koupili jsme ho, myslím, asi za 2000 korun a umístili jsme ho do vestibulu školy právě proto, aby se školním dítkám připomínala osobnost Václava Klofáče, aby už od mala jak si věděli, kdo to je.
My se teď půjdeme podívat na Valy, kde je bývalá tvrz a kde poslanec Klofáč až do své smrti žil. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Nebylo by Dobříkova takového, jako ho známe dnes, kdyby nebylo Václava Jaroslava Klofáče. Já jsem tu teď s paní Zdenkou Schejbalovou a s panem Václavem Uhrem. Jak to tedy bylo, kde se tady senátor Klofáč objevil?
No, jeho volebním obvodem bylo Vysokomýtsko a Svitavsko. Jemu se tady v okolí Vysokého Mýta velice líbilo, takže měl příbuzný ve Vysokém Mýtě, kterým zadal úkol, aby mu našli nějaký letní byt. Volba padla na Horáčku statek v Dobříkově, kde měli nový výměnek, kam od roku 1906 pan Klofáč se svou rodinou pravidelně jezdil na prázdniny.
Musíme připomenout, že mluvíme o období na začátku století, ještě před první světovou válkou, ještě v dobách Rakouska-Uherska.
Ano.
On byl také za své aktivity právě tady v Dobříkově zatčen, je to pravda?
Ano, v září 1914 byl u Horáčku na statku a v té době pro něj přijela policie a byl mezi prvníma politikama začen.
Nejdřív do Prahy a posléze do Vídně,
ano, ano.
Kde byl vězněn společně s Rašínem a Kramářem a byli vlastně jako vlastizráci odsouzení původně k trestu smrti.
K výkonu nedošlo, protože císař František dostal jejich ortel k podepsání v den, kdy umíral a už neměl sil tento rozsudek podepsat.
A posléze, když umřel, dostali všichni amnestii.
My jsme teď v pomníku Václava Klofáče. On, když se potom přestěhoval z toho letního bytu, tak si koupil tuhle usedlost. Byla to myslivna, ale úplně původně to byla tvrz, protože dodnes se zachoval vodní příkop, který je okolo. Je to tak?
Tady byla postavená tvrz na přelomu 14. a 15. století s vodním příkopem. Ten půdorys tady byl zhruba 50x60 metrů, čili menší tvrz. A byla ještě obývaná někdy v polovině 18. století. A v současné době máme tady dva sklepy původní s valenou klenbou kamenou a původní studnu.
Pan Klofáč, když to místo koupil, tak postavil...
Postavil vilku, kde stála tahle stará hájovna a v roce 26 si nechal postavit vilku, která připomíná jeho české selské baroko.
Dnes je v té myslivně udělaný památník, takže jsou tady fotografie, které připomínají jeho politickou kariéru, jeho život, jak před první světovou válkou, za světové války, v době první republiky, kdy byl vlastně velmi úspěšný politik. Tady jsou vlastně dvě vesnice blízko sebe, které měly velmi významné politiky prvorepublikové. František Udržal v nedaleké vesnici. Byla mezi nimi nějaká konkurence, nějaký konkurenční boj?
No, oni to byli takový jako naši furianti, ať byli v každý z jiné straně, ale vesnice se měly dobře, protože když jeden udělal pro vesnici třeba vodovod, tak druhý se snažil mu vyrovnat a zase udělal pro tu druhou vesnici, takže vesnice z toho těžily.
Vesnice se neměly špatně díky ale svým politikům.
Jinak byli přátelé, jezdili na společný, říkalo se tomu tábory lidu, spíš to byla taková předvolební agitace a snášeli se velice dobře.
Visí tu na zdi také prapor Klofáčův Dobříkov, krásně vyšívaný. Co to bylo za prapor?
No to byl prapor Dobříkovské strany národní sociální. Byla to strana dělníků a úředníků, v prostředku je kladivo a brk, který to znázorňuje. A měli ve znaku také bílý a červený karafiát.
Ten musel být za války také pravděpodobně uschován.
Ten byl uschován a Klofáčovi už se s ním rozloučili, vlastně nevěděli, kde skončil a po válce jim ho přinesl četník, který ho uschoval po celou válku a potom ho vrátil.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Dobříkově a jsme v památníku senátora Václava Jaroslava Klofáče. Jsem tady se Zdenkou Schejbalovou a s panem Václavem Uhrem. Jsme teď v druhé místnosti, která je opět věnovaná jeho politické činnosti meziválečné. Je tady spousta jeho osobních věcí.
Pan Klofáč velice pěkně maloval a tady je zvěčněná cela smrti ve Vídni, kde byl s Kramářem a Rašínem uvězněn.
Je tady také obrázek namalovaný, pohled z okna té cely na Vídeň, i se mřížemi.
A pak jsou tady hrací karty, které si pan Václav Klofáč ve vězení namaloval a tím si tam asi krátili dlouhou chvíli.
Kdo to může říct, že s Kramářem mastil karty?
To byly časy politických vězňů za Rakousko-Uherska. Karty mohly hrát, dokonce se traduje, že nějaký čas ze začátku jim večeře nosili z restaurace.
Horší léta teprve přišla. Jsou tady i jeho deníčky, zápisky, ano. Diáře z roku 1935. Masaryk do Dobříkova někdy přijel za senátorem Klofáčem?
Ano, byl tady dvakrát. Ráda na to vzpomíná, paní Kolářová, vnučka pana Klofáče, ještě žije, jej 98 let a vítala ho jako malé děvče, tady je v Kroji.
9 let jí bylo.
No. A to je vaše tchyně.
Ona je rozena 1920 a tady to je v roce 29, čili jako 9letá v Národním kroji.
Tady je vystavený jeho cestovní pas a jsou tu například jízdenky z cest Bělehrad, Budapešť, Čop. Takže je vidět, že on opravdu po té slovanské Evropě hodně cestoval.
Rád maloval. Tak si krátil chvíli v Senátu. Tohle jsou jeho kolegové ze Senátu.
No, tak takové kresbičky asi moc radost nedělaly. Tady visí i blahopřání pro pana senátora od Josefa Lady.
Ano, je to kopie obrázku, který daroval k 65. narozeninám. Lada byl přítel rodiny Klofáčových.
Je tam veverka a něco drží v ruce.
No, veverka, protože pan Klofáč miloval veverky. Měl tady velkou voliéru, do které se vešel dospělý člověk.
V té voliéře měl veverky?
Ano, v té voliéře měl veverky a ta veverka na obrázku drží červený a bílý karafiát, což je znak strany národně sociální.
Když přišla druhá světová válka, obsazení Sudet, senátor Klofáč byl už tady v Dobříkově?
To byl tady, on už byl nemocný, měl rakovinu a v podstatě si myslíme, že ho psychicky zdeptala to údobí Heydrichiády a vlastně během něj tady zemřel.
Jedna z posledních fotografií, která tady je k panu Václavu Klofáčovi, je, jak jeho rakev vynášejí z toho dřevěného kostelíka. Tam se stala taková událost zajímavá, řekněte nám ji.
No, na bránce visely, byla zřejmě nějaká slavnost nebo nějaké výročí a na bránce u kostela visely dvě vlajky, jedna česká a jedna německá vlajka a při procházení brankou německá vlajka spadla, takže aby nemuseli pustit tu rakev, tak museli šlápnout na tu německou vlajku a to vzali jako dobré znamení, že bude konec války, ale ještě to trvalo 3 roky.
Musíme připomenout, že to bylo v době Heydrichiády, takže jakýkoliv projev nepřátelství byl v té době velmi nebezpečný.
Pohřbu se mohla zúčastnit jenom úzká rodina pana Klofáče. Rakev byla převezena do Chocně na nádraží, kde potom vlakem jeho ostatky byly převezeny do Prahy, kde byl uložen do rodinné hrobky.
A my se teď do kostelíčka, který kdysi senátor Klofáč nechal převést z Podkarpatské Rusy, půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Dobříkově a do kostela nás vzala průvodkyně paní Zdenka Schejbalová. Paní Schejbalová, ten kostel je opravdu netypický pro české prostředí. Voní to tu Podkarpatskou Rusí, je to tak?
Ano, tenhle kostel pro Dobříkov zakoupil tehdejší senátor pan Václav Klofáč, který Dobříkov hodně přál a tenhle kostel vlastně z 98% platil ze svých vlastních prostředků.
Jak on na ten nápad přišel? Proč přivezl ze Podkarpatské Rusy kostel?
Nevím přesně, kde se pan Klofáč o něm dozvěděl, ale je možný, že od pana Makovského. Tenhle kostel měl totiž stát v Borové u Poličky. Tento kostel se snažil koupit pan Makovský, který byl jako velitel četníků převelen ze Svitav na Podkarpatskou Rus a sloužil právě v okolí tohoto kostela. Kostel stál v Cholmovci, což je vesnička asi 6 km od rumunsko-maďarských hranic, kde se pan Makovský pohyboval a když se dozvěděl, že ten kostel lze koupit, tak se ho snažil koupit pro svou rodnou obec Borovou u Poličky, ale protože nesehnal tolik finančních prostředků, tak z toho sešlo a možná, že od něj se dozvěděl pan Klofáč a v roce 1927, když navštívil služebně Podkarpatskou Rus, tak se zajel na kostel podívat a rozhodl se, že ho koupí.
Za kolik ho nakonec koupil?
Ten kostel stál něco přes 16 tisíc, ale celkové náklady po dostavbě, po převozu se vyšplhaly téměř na 120 tisíc.
To byla tenkrát zřejmě módní záležitost, protože tohle není jediný kostel, který během první republiky přijel k nám z Podkarpatské Rusy.
No nevím, jestli módní, ale těch kostelů sem bylo doveženo celkem 5 a kupovali to většinou lidé, kteří se snažili ten kostel vlastně zachránit. Tyto kostely byly určeny k likvidaci A lidé, kteří k ním měli, k těm starým věcem nějaký vztah a hlavně měli na to peníze, tak je zachránili. Vlastně pan Klofáč, rodina Šebelová na severní Moravě, rodina Krečmerová v Nové Pace, město Praha a Československá církev v Blansku.
Ten kostel je zrenovovaný, všechny ty ikony jsou zrestaurované, vypadají nádherně. Předpokládám, že v tom roce 1927 zřejmě takhle nevypadal.
No to určitě ne. Ten kostel vlastně byl už obehnán 2metrovou kamennou zdí nového kostela. A protože oni neměli další finance na dostavbu toho kostela, tak tenhle kostel nechali uprostřed stát a snažili se ho prodat, což se jim dost dlouho nedařilo až v tom roce 1930, kdy ho koupil pan Václav Klofáč.
Koupil ho tedy s veškerým inventářem.
Ano, v tom kostele byly složeny ještě ikony z vesničky Trosník, což je vesnice vzdálená asi 10 kilometrů, takže my tady máme vlastně ikonostasy dva a málo kde uvidíte tolik ikon zrestaurovaných, jako máme my v takovém malém kosteličku.
Došlo někdy k tomu, že by třeba lidé z Podkarpatské Rusy z těch vesnic se sem přijeli na svůj starý kostel podívat?
No, to se stalo v roce 2011. Oni totiž do roku 2009 pořádně ani nevěděli, kde ten kostel skončil. A od nás se tam vypravili turisti, měli to nafocený, natočený a zajeli do toho Cholmovce, tam to na faře ukázali a oni je tam velice milé přivítali a potom jsme je v roce 2011 pozvali, kdy tady byla malá oslava na 80. výročí otevření kostela a přijel kněz, starosta a místostarosta. Bylo to krásné shledání, došlo i na slzy, protože oni byli velice překvapeni, když viděli, v jakém stavu se kostel nachází. A bylo to opravdu velmi dojemné setkání.
Tady máte na dveřích vyrytý nápis, co tam je?
No tak tady je vyryt letopočet 1791 a u toho je vyryto mor byl. Měla jsem tady pana doktora Padiaka z Užhorodu, který mi říkal, že ty kostely byla taková černá kronika těch obcí. Pokud na tu vesnici přišla ta morová rána a zemřelo několik lidí nebo i vymřeli celé vesnice, takže se to zaznamenávalo v tom kostele. Takže my tady máme letopočty dva. Tenhle je 1791 a tady vedle máme ještě taky mor byl a je tady letopočet 1742. Takže tu vesnici v tom 18. století potkala ta morová rána hned dvakrát.
Ten kostel měl zvonici?
Ne, ten kostel neměl zvonici, ty zvonice bývaly vedle kostela, ale pan Klofáč, když ten kostel nechal stavět, tak nechal zhotovit dva zvony. Dneska už je tam jenom jeden zvon, ten menší, ten větší. V 42. Němci zkonfiskovali na válečné účely.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Dobříkově, uprostřed obce a blízko sochy mistra Jana Husa je taková betonová nádrž, káč. A takové nádrže byly dřív v každé vesnici. K čemu sloužily? Na to se zeptáme Radima Urbánka z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Jedná se o zařízení, které na první pohled vypadá jenom jako kus nějaké betonové kádě, ale ve skutečnosti je to technický objekt. Správně se nazývá pradlo. Nesloužil k máchání, jak se často traduje, to i v jiných případech, nejenom tady v Dobříkově, ale sloužil skutečně k praní. No a praní, na rozdíl od máchání, je technologický proces, protože první pradleny nepoužívaly mýdlo, ale používali takzvané prací louhy. No a prací louh se vyráběl z dřevěného popela, macerováním, popřípadě i převařením.
Takže pradla a máchadla byla zřizována v době první republiky meziválečné.
To je ještě starší záležitost. Běžně se pradla a máchadla budovala už v 19. století. To není žádná výjimka, že už v klasicistním období jsme je nacházeli na vesnicích. Nedochovalo se z nich prakticky žádné, respektive my o nich v téhle části Čech nevíme. Naopak ty, které jsou mladší, to znamená druhá polovina 19. století a první třetina 20. století, tak o nich máme nějaké povědomí a jenom tady v téhle oblasti v okolí se jich zachovala celá řada. U svatého Mikuláše, což je kousek od barokního areálu s kostelem svatého Mikuláše, další známe třeba ze Sedlece, další se zachovalo v Pustině, ve Svaření a tak dále. Není to úplná výjimka, není to tak, že by to byly poslední dochované kusy, a napočítali bychom jich poměrně dost, ale drtivá většina z nich už je mladších než konec 19. století.
A kdy se tady pralo nebo máchlo naposledy?
Zlatá éra, to byla celá druhá polovina 19. století a začátek 20. nežli nastupují pračky. Jakmile nastupují pračky, které mají ženy doma, ať už ty starší typy kyvných praček, nebo pak už i pračky s elektromotory a tak dále, tak tyto už dokázaly vytlačit pradla a to je vytlačili hnedka z dvou důvodů. Ten první důvod je, že prát se dalo třeba i v síni. A v síni přeci jenom není těch -5, co je venku v zimě, ale je tam třeba +5, +10 a pokud je tam černá kuchyně, tak je tam ještě daleko víc, může tam být až ke 20 stupňům. Takže ta žena, která mrzne, mrznou jí ruce, tak jí mrznou jenom chvíli, když to venku zmrzne pořádně. No a tou druhou záležitostí je, že do pračky potřebujete menší množství vody, nežli do vlastního pradla.
Takže tam byla i úspora vody.
Ta byla a nebyla podstatná. Tam, kde si museli vodu napumpovat, to známe případ třeba z vesnice Brdo, což už je na Chrudimsku, tak tam si museli vodu napumpovat do pradla z pumpy, pístovým čerpadlem, zatímco tam, kde byl vodovod, to nemuseli řešit, tam, kde voda tekla samospádem třeba z lesa, zas to nemuseli řešit, ale bylo to individuální.
Dřív se ta pradla dělala kamenná anebo vždycky byla betonová?
Ta nejstarší byla určitě kamenná, nejvíce používá pískovec, ale už od zhruba doby krátce po první světové válce, tak drtivá většina z nich je betonových, popřípadě dokonce železobetonových, ale známe i případy, kdy se používala kameninová koryta. Podobná kameninová koryta, jaká se používají pro třeba i průmyslové účely, pro chemické účely a tak dále.
Je tohle dobříkovské pradlo něčím odlišné od těch ostatních pradel a máchadel?
No, ono je odlišné právě tím, že díky Václavu Jaroslavu Klofáčovi se vybudoval ve 30. letech v Dobříkově vodovod. A protože ženy samozřejmě potřebovaly někde prát a voda z vodovodu byla k dispozici, byla to voda z lesa, mimochodem na praní vynikající, protože je to měkká voda. A ta druhá věc, která souvisí s tím, že je to zvláštní, tak to je právě proto, že když už se vybudoval vodovod a bylo to zadané firmě, no tak firma nevěděla, jakým způsobem se přesně pere, jak má vypadat pradlo. Přiznejme si, to dělali chlapi a chlapi to trošičku podcenili a podcenili to do té podoby, že udělali tuhle zvláštní hlubokou podobu, která není úplně praktická.
A kdy se tady pralo naposledy, to se ví?
Víme, že ještě v 70. letech na vesnicích to není úplná výjimka, ale už se nepralo. Když vezmeme v úvahu, že v 70. letech se běžně používaly pračky, ale nebyly automatické, neměly máchání a neměly ždímání, tak se prádlo chodilo máchat buď to na máchadla, to znamená na takové ty zajímavé lávky nad vodou. A tady stejným způsobem, co víme, bylo používané i pradlo v Dobříkově. Ono ostatně tím, jak je hluboké, tak se na máchání hodí mnohem víc, nežli na praní.
Takže ještě v 70. letech se pralo mnohem obtížněji než dnes. A my už teď opustíme pradlo a máchadlo v Dobříkově a vydáme se kousek za vesnici. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď hluboko v lesích nad Dobříkovem s panem starostou, s Jiřím Svatošem. Pane starosto, tak jsme u železného kříže s nápisem U zabité ženy. To nezní moc optimisticky. Co se tu stalo?
To nezní moc optimisticky. Tak praví se, že kdysi tady muž zabil svoji ženu, kdy ji ubil botou po nějakém konfliktu pod vlivem alkoholu. A od té doby je tady umístěn kříž, už asi třetí generace kříž, dalo by se říct, původní byl dřevěný, druhý byl svařený z kolejnic a nyní asi před rokem jsme ve spolupráci s Lesy České republiky a místní komářská firma tady vytvořila vlastně kříž, který tady spolu teď vidíme a který tady stojí v lese a který vlastně označuje to kritické místo.
Je to vlastně dost daleko od jakékoliv civilizace, kde se tady ti dva vzali?
Zřejmě šli z někde z poutě, z Chocně, jak se praví, snad někam do Jeroslavy nebo na Jelení a muž se tady dožadoval jídla, žena mu ho odmítla nějak vydat a došlo k tomu konfliktu. Přesně už nevíme, jak se to přesně seběhlo samozřejmě, ale je to tady místo nějakého tragického zesnutí té nebohé ženy a proto to tady je.
Tady před lety došlo k takové zajímavé události.
No, jeden místní občan, který měl posed a on měl jakési vidění, kdy ho vlastně neznámá žena vyzvala k tomu, aby to místo označil, jinakže s ním bude hodně zlé.
A takhle na tu událost vzpomíná sám Miroslav Střasák.
Šel jsem jako v noci od prasatky, jo, zčekaný. A teď najednou něco povídal, jsem slíbil kříž, že mě to uděláš. Jsem slyšel jako tak, když se podíval na takové světlo, takový břík světla nahoru a hlas jako. A já jsem si tak roztok, kolonici na rámeně, povídám, teď co bude. Povídám, udělám. Já jsem statečně odešel, pak jsem na to zapomněl a zas po druhý. Kdy pak bude ten kříž, a už jsem ho tam dával. Udělali mi ho v práci z koleniček, takových slabších, a tak jsme se tam zavezli, zabetonovali dolů a sloužilo to tam.
Byl tady mnoho let a teď byl nahrazen modernějším křížem.
A tady na tom místě, kde se říká u zabité ženy, skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A to už je pro dnešek vše. Udělejte si výlet do Dobříkova i vy. Nebudete litovat. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.